jena ġo Protta, flimkien ma' ħabibtija il-professur Kiċi Beras, nilqawkom għal sensila ġdida dwar l-arti f'Malta. Aħna diġa għamilna jena u l-professur Kiċi Beras diġa għamilna żewġ sensila li l-ewwel waħda kienet bit-titlu ta' bil-pinsel u l-iskarpel li kienet biex ngħidu hekk survey ta' l-arti f'Malta fis-seklu 17 u 18 u wara kienet forma ta' survey biex ngħid hekk. Mbagħad għamilna sensiela dettaljata li kienet titratta l-ġigant tal-barokk, però mhux Malti, però li ħadem ukoll f'Malta, s'intendi qed nitkellem dwar Caravaggio. Issa matul iż-żewġ sensiela u anki wara rċevejna numru ta' messaġġi, telefonati, emails li mhux biss ferħulna s-sensiela u l-informazzjoni li qed jagħti l-professur Kiċi Beras, nirringrazzjakom. Ta' dan u tal-segwuna imma kenna diversi minnkom li talbuna biex namlu sensiela oħra u nħarsu lej xi ħut mill-artisti barokki oħra
fid-dettall.
Is-sensiela jisima fuqhom jistrih il-barokk Malti u li hemm interessanti f'din li għandek ċertu linkiġ u taħlita fl-istess ħin. Għaliex? Għax għandna se nittrattaw żewġ pitturi Mattia Preti li huwa Italjan li ġie jaħdem f'Malta. Se trattaw l-Francesco Zara li Malti baqa Malta u mbagħad għandna l-iskultur Mercurio Gaffa Malti li mar l-Italja, Ruma, biexa. U se nħarsu lej xogħol tagħhom fid-dettall. Però mhux dal-programm, naħseb aħjar dal-programm bħall-introduzzjoni kit tittina ftit informazzjoni ġenerali dwar it-tliet. Għax nibdew minn Mattia Preti.
Iva, ara, kif qed inti għajnedu żewġ sensijiet l-oħrajn kellhom suċċess notevoli. U allura d-deċiżjoni li ħadna li se nfokaw fuq tliet artisti. U naraw ftit il-biografija tagħhom għax it-tliet għalihom għandhom biografija interessanti ħafna. Mhux biss il-biografija ma nitkellmu wkoll fuq ix-xogħlijiet u fuq l-impatt illi kellhom.
Jien naħseb terrobbi ftit kiet li l-biografija importanti ħafna. Għaliex għax turina t-tip ta' nies li kienu it-tjom il-ħajja u nifmu eżattament anki x'kien jistimulhom u jimmotivhom.
Eżatt. U l-pattern li għandna ta' dawn it-tliet artisti li għażilna l-ewwel ħaġa għażilnihom għax hemm tnejn tas-seklu 17 u wieħed tas-seklu 18, Francesco Zara huwa tas-seklu 18. U għandhom kuntest pjuttost differenti. Tnejn għexu ħafna u wieħed miet. Wieħed minn
dan
li huwa Melchiorre Gaffa. Ara, biex nitkellmu fuq it-tlieta li huma biex nagħtu l-kuntest tat-tlieta li huma huwa pjuttost faċli, fis-sens li jekk ħanieħdu lil Mattia Preti, dan għandna artist li twieled fl-1613 u li miet fl-1699, jiġifieri dan għandna kuntest ta' kważi s-seklu 17 kollu. Li se naraw f'dan il-programm. F'dan il-programm li ġejjin li ħanabdu l-Mattia Preti u ħanaraw kif dan sar l-esponent ewlieni tal-barokk trionfanti mhux biss f'Malta imma wkoll f'Ruma u f'Napli fejn ħadem. Meta nitkellmu fuq il-barokk aħna nitkellmu fuq dak l-istil wiesa ħafna li kellu ħafna l-Ingliż ngħidu multifaceted li kellu ħafna kważi uċuħ, ekku dik il-kelma li kellu ħafna uċuħ. Nifġib f'perjodu ta' skoperti importanti, kemm f'dak li huwa ġeografiċi, kif ukoll xjentifiċi, ġi f'pożizzjoni intellettwalment inkwiżittiv, ġi f'perjodu fejn kien hemm gwerer, kemm gwerer bejn ir-reliġjonijiet u kemm gwerer bejn il-familji, bejn il-monarkiji, bejn dawk li kienu
il-mexxej Ewropej.
Il-mexxej Ewropej. Allura rridu naraw kif dan l-istil li kien stil kważi pan-European, stil internazzjonali, ikollu nuances f'diversi pajjiżi. Ħanikkonċentraw speċifikament f'dak li kienet jiġri Ruma, f'dak li jiġri Napli, f'dak li kienet jiġri Malta. Għax Mattia Preti fuq kollox huwa artist li kien ġej mis-South tal-Italja, minn Kalabria, minn post minn Villa Zzari, smu Taverna, li dama Ruma li għamel 20 sena Ruma jaħdem u sar artist primarju ġewwa Ruma, mbagħad mar Napli għamel kważi 8 snin Napli u minn Napli ġi Malta, u mbagħad għamel 40 sena Malta.
Mela, ara, biex nipoġġi l-istampa korretta u xed nifmektajje. Dan aħna għanna dal-periodu li fih huwa periodu imqalleb immens, imqalleb politikament, imqalleb artistikament, imqalleb intellettualment, biex ngħidlek kważi rivoluzzjonarju, u però għandek għax ma nridux nisewa di għandek il-Malta li ġeografikament maqtuha. Edha fi periferija. Però għandek l-ordni li jtmexxi f'Malta li trid tkun parti minn da il-movement Ewropew.
Fis-sens, l-ordni nnifsu, l-ordni nnifsu, il-kavallieri u anka għax meta ngħidu l-kavallieri ridu ngħidu wkoll is-suldati Maltin għax fuq kollox jekk inti għandek il-galeri, jekk inti għandek il-karovani, jekk inti għandek is-suldati, jekk inti nitkellmu fuq il-belt valletta minn bnija, għandek il-Maltin.
Kontribut Malti.
Il-kontribut Malti, kontribut kbir Malti. Dal-ordni, il-kavallieri, il-kavallieri kienu pan-European n-nifisom, ġifiri jekk wieħed imur sal-belt, jaħda daw l-oberġu tal-lingwi, u naraw li fil-belt valletta, il-belt kienet belt kosmopolita ħafna, ġifiri kienet l-iżar belt kapitali, l-iżar f'dak li huwa spazju, size, u li żgħar f'dak li huwa żmien, youngest, youngest and smallest, youngest and smallest. Però
taħlita importantissima.
Però kienet ukoll belt li nbniet b'mod razzjonali ħafna, belt li nbniet bħala magna tal-gwerra, magna d-difiża, magna li hija inespunjabbli li inti ma tistax tirbaħa. Kważi. Magna li mbniet b'mod razzjonali f'dak li huwa l-arkitettura tagħha,
jiġri aħna
fil-Belt Valletta nsibu naħseb l-ewwel planning authority fid-dinja. Jiġri ironikament. Ironikament ħafna.
Għal-Malta żgur ironikament.
Biex inkun kontroversjali, imma waħda mill-ewwel. Waħda mill-ewwel bliet, wieħed mill-ewwel bliet fejn sistematikament għandek planning regulations, fi s-seklu 16 għedin nejdu, meta mbniet il-belt li fl-1570 għandek planning regulations u għandek kummissjoni għal dak il-planning regulations li huwa a planning authority u li kienet stretta ħafna li inti ma tistax tafeċ, ma tistax tkisser, dak huwa fil-belt. Fil-Belt Valletta. Però ġara.
Preġu tal-Belt.
Ġara li il-Knisja Kattolika, il-Knisja Kattolika fis-seklu 16 għaddit minn riforma u għaddit minn periodu fejn ħan użaw il-kelma għalħad żewġ daqqiet mhux ħażin. Però fl-ejn l-aħħar tas-seklu 16 wara speċjalment il-Battalja tal-Lepanto, wara dak li kienet jiġri wkoll. Fi Franza, fl-Italja u fi Spanja kien hemm movement fejn reġa' bdiet tieħu tieħu r-ruħu dik li ngħidulu l-kontro riforma. U speċjalment Malta importanti għalhekk tidħol l-arti issa, Malta kienet fil-frontiera, jiġri Malta kienet letteralment fil-frontiera, Malta kienet jekk inti għandek il-kavallieri, jekk inti għandek il-galeri tal-ordni sas-seklu 17, il-ħin kollu kienu qegħdin
f'xi mod
attivi jew fil-Nord Afrika fil-kosta ta' jew Tunezija jew l-Alġerija jew inkella lejn illum li ngħidu l-Libja, jew inkella jmorru sa fejn illum hemm il-Greċja jattakkaw jinvadu jinkollu
għaddej. Kollu territorju Ottoman.
Dak li huwa corsering. Issa, allura x'ġara li dawn it-tip ta' immaġni militari fejn inti qed tinvoka meta inti qed mur biex tiġġieled inti trid tinvoka l-protezzjoni tal-qaddis impatruni tiegħek jekk inti mort u rbaħt, inti mort irbaħt għax jenek Alla, għax jenek il-Madonna, għax jenek San Ġwann il-Battista speċjalment, inti meta tiġi lura Malta trid turi din l-enerġija trionfanti. U naraw li l-istil barokk kien preċiżament wieħed dak l-istil li kien jisu
Mamula trionf
dik il-kelma. U Mattia Preti kien perfett l-artist ħanejdulu propaganda artist fejn inti tidħol fil-Knisja ta' San Ġwan, tidħol tara x-xogħol tiegħu u tara kważi li t-teatraliċità, il-moviment, il-trionf li jem fl-immaġni li ju u beda li ju beda jpitter kważi kważi dittik l-impressjoni li Malta hija invinċibli. U dan huwa l-importanza ta' Mattija Preti għaw Malta?
Forsi, kien poġġi għajek, taqbilx ukoll ma' din il-perspettiva, inti għandek ordni li fl-1530 meta ġiet Malta kienet fil-periklu li tisfaxxa.
Ekku, kważi kważi.
Issa tiljat Malta, ċertu reluctance biex ngħidlek, però ma kellix choice. Mbagħad ġi l-assedju, ħadet il-fama mal-Ewropa kollha difiża ta' Malta.
U speċjalment ukoll b'mod propagandista kbir.
Issa għandha kemm il-mezzi u kemm ukoll il-motiv biex tistabilixxi ruħha bħala prinċipat Ewropew f'Malta u allura titturi l-qawwa tagħha. Bħal kull saltna li kellek fl-Ewropa kollha. Jippruvaw iżejnu
il-bel
kapitali tagħhom, il-palazzi tagħhom u jużaw l-arti biex jiftaħru b'dak li kapaċi jagħmlu. U l-ordni tagħmel l-istess.
U di tkellimniha fl-ewwel sensi la tkellimniha anke meta rajna pereżempju Caravaggio fil-bidu tas-seklu 17 fejn inti għalfejn għandek il-Gran Mastru li qiegħed jagħmel minn kollox biex il-Caravaggio li kien tul maħrub minn Ruma, iżommu Malta u jiglorifikax. U jekk wieħed jara il-dokumenti, jekk wieħed jara l-arkivi, naraw kif dawn il-Gran Mastri jibdow, speċjalment fis-seklu 17, jippruvaw jaraw kif jagħmlu biex l-arti ta' Ruma ġibuha Malta. L-arti ta' Ruma ġibuha Malta. U kull darba hemm referenzi fuq kif iridu li pereżempju ħin minnhom il-Gran Mastru jibda jiftaħar mal-Papa Edus mal-palazz tiegħi bħall-kardinali ta' Ruma ta' li fil-palazz tiegħi jien għandi l-appartamento d'inverno, għandi l-appartamento d'estate, għandi l-kappella, għandi l-armerija, u dejjem din jippruvaw jaraw kif jagħmlu biex l-arti ġewwa il-belt ikatruha. Issa kif ħajkatruha? Ħajkatruha billi fin-nuqqas ta' artist Malti jippruvaw iġibu opri minn barra. Iġibu opri u ġibu koll artisti. Mattija Preti, il-kuntest ta' Mattija Preti huwa kuntest fejn il-kavalliri rridu jiddekoraw il-Knisja, raw illi Malta ma kienx hemm pitturi nattivi f'dak il-perjodu fil-ħamsinijiet, 1650s, li kienu kapaċi għal dan, u allura infetħu għal artist primarju Barrani. Inserta u hawnhekk huwa id-diskors sabiħ ta' Mattija Preti li ħanitkellmu fil-programmi li ġejjin li Mattija Preti kien ukoll kavallir. Kien ukoll kavallir tal-ordni qabelġi Malta. Qabelġi Malta, ġifieri mbagħad Malta u kellu ħan ngħidulu promotion sar kavallir tal-Grazzja.
Nifqu hemmhekk għall-pawsa qasira u nerġgħu nistennukom tkunu magħna wara din il-pawsa. Program fis-sensiela l-ġdida fuqhom jistrih il-Barokk Malti fejn se nkunu qed nitkellmu b'dettall dwar ix-xogħlijiet ta' Mattija Preti, Melchiorre Gafà u Francesco Zara inħabba l-fatt mhux biss tal-kontribut tagħhom imma anke li għandhom ċertu aspetti għalmin ma kienx qed jismagħna fl-ewwel parti ċertu wkoll biex ngħidlek interess speċjali għandek it-Taljan li ġie jaħdem f'Malta, il-Malti li mar jaħdem Ruma. U il-Malti li baqa Malta.
Ekko.
Mela, tiex nitkellmu daqsxejn issa dwar daw it-tlet artisti ġeneralment biex tal-introduzzjoni jassensi.
Issa nitkellmu. Ħan nitkellmu fuq Mattija Preti, ħan naraw il-bidu tiegħu, ħan naraw l-interess tiegħu li huwa kien artist karavaġista li kien jiġifieri karavaġista jħares li Caravaggio jispira ruħu
mill-istil
ta' Caravaggio li artist li wasal Ruma. Fl-1600 fil-bidu ta' 30s, l-ewwel passi tiegħu magħhuh ħuħ Gregorio Preti li kienu koll artist importanti, ma kienx artist ta' livell kwalitattiv das Mattia, ma kien artist notevoli, ħanidulu, ħansejħulu għek ġowa Ruma, naraw ukoll Ruma, kienet Ruma, ġivi Ruma, mux bħal Malta jew bħal Napli, Ruma ma kienx hemm artist wieħed jew tnej jew tlieta, allura Ruma għandek.
Kapitali artistika.
Mhux hekk għandek 20, 30, 40, 50 artist ta' talent, allura wkoll diffiċli li jinti ssir l-artist primarju. Ruma kienet ir-Ruma fejn dak iż-żmien fit-tletinijiet għandek il- Bernini li tiġa sar kważi il-prinċep tal-arti ġewwa Ruma. Però naraw ix-xogħol li Mattia Preti għamel Ruma u importanti naraw kif il-Papa Urbano VIII ħanitkellmu fit-tul fuq għadin għamlu kavallir. Għamlu kavallir tal-Ordni ta' Malta mingħajr dan qatt ma kien ġie Malta. Jridi u din hija kważi ironika, però di ħanitkellmu fit-tul fl-ewwel fit-tieni program, fil-programm illi jmiss. Se nagħmlu mbagħad. U mbagħad ħa naraw da Mattia Preti x'għamel ix-xogħol kbir tiegħu, jiġifieri għax kien ukoll freskante, ngħidulu freskante ġifieri artist li jpitter bla fresk, fl-fresk, ħa naraw ix-xogħlijiet li għamel ġewwa Ruma, ħa naraw ix-xogħlijiet li wkoll għamel barra Ruma, ġewwa Modena u fil-periferija wkoll ta' Ruma, u naraw kif fil-bidu tal-ħamsinijiet dan Mattia Preti għamel deċiżjoni importanti li minn Ruma mar Napli. Mar Napli għax kien miet José de Ribera li kien l-iktar artist importanti u Napli se ta' jkun protagonist. Napli kien protagonist, kien l-iktar artist importanti ġewwa Napli. X'ġara sfortunatament tal-li huwa Napletani kien hemm il-pesta l-kbira tal-1756 li di qatlet nofs il-popolazzjoni ta' Napli, nofs il-popolazzjoni tal-artisti.
Però minn kien ikollu ċansi dabba rasu kien dabba rasu.
Allura kien hemm problemi ekonomiċi u allura Mattia Preti fi żmien ta' wara l-pesta beda jara wkoll fejn jista' jerġa' jissettilja jerġa' jien u hemmhekk tidħol domanda request minn Gran Mastru ta' Malta Deredan lil l-ambasċatur tiegħu ġewwa Ruma fejn jgħidu isma' jgħidu rid kwadru ta' San Francesco Saverio dal-miljor pennello ke c'è, mill-aqwa artist li hemm ġewwa Napli. U dan Ibunat Mattia Preti. Mattia Preti, ovvjament, kien tiġa kavallir ta' Malta u hemmhekk
jieħu l-opportunità
biex jiġi Malta. U ħanitkellmu mbagħad fuq dal-erbajn sena ħanitkellmu fit-tul. Mhux kif għamilna fl-ewwel programm fejn għamilna programm wieħed jew tnej biss minn għalija fuq Mattia Preti, ħanitkellmu fuq ix-xogħol li jagħmel għall-kavallieri, ħanitkellmu fuq ix-xogħol li jagħmel għall-knejjes, għall-ordnijiet u anke għall-privat u ħanidħlu f'dawn il-knejjes ħan ispjegaw x'inhu mal-motivi tiegħu, ħan itkellmu wkoll fuq il-bottega tiegħu għax dan hu artist li għamel 40 sena Malta, mhix żewġ sentejn jew tliet snin. Ħajja ta' pittur. U ħa naraw eżatt. Ħa naraw mbagħad ukoll kif fl-istess perjodu 1658 fl-istess sena illi il-Gran Mastru qed jikteb lil Napli biex jibatulu pittur jew pittura ta' artist importanti, Malta produġiet b'mod rimarkabli għalija, rimarkabli, skultur, out of nowhere, skarpellin, stone carver, li dan minn Malta imur Ruma u f'sentejn isir l-iktar skultur importanti ġewwa Ruma. Dan huwa hemmhekk jekk jafa. U dinija kważi paradoss, kważi ironija, kważi ironika il-biċċa, tant hija ironika li meta ftit ta' żmien wara waqt li Mattia Preti qed lesti għadu ma lestix il-katedrali, id-dekorazzjoni tal-katedrali, meta wasal biex jagħmel l-abside tal-katedrali, titular tal-katedrali, jiddeċidu li jippruvaw iġibu disin tal-Bernini. fl-1666. U l-Gran Mastru jikteb Ruma, jidrom isma, jgħid l-ambasċatur isma, kważi għonek, kważi l-estajniħ, Mattia Preti kważi l-estax xogħol, ibatilna disin tal-Bernini, ħalli namlu il-titular. Bernini dak iż-żmien kien sejjer Franza, u dal-ambasċatur jgħidlu isma, jgħidlu impossibli, Abdul Bernini sejjer Franza, però għonek kulħadd jgħid li hemm Malti li jissuperaħ. U dinija ironika, dinija inkredibli li inti minn Malta tikteb l-Ruma biex iġib proġett minn Ruma u dar proġett minn Ruma jagħmlu lek Malti hija paradoss. U paradoss għax dan il-Malti kien l-aqwa skultur li kien hemm.
Marija però gafa u għat trionf u traċedja.
Ekku, eżatt, dik il-kalma, trionf u traċedja, għax inti dan l-artist li sentejn inesilu jisir daqsak importanti, għad n-netkelmu bej l-1660 u l-1663, f'dawk l-ewwel tliet snin ta' s-sittinijiet sar daqs tant importanti li wkoll ġi mistieden biex isir il-prinċep tal-Akkademja di San Luca, li ħadem għall-Panfilis, li ħadem għall-Papa, għall-Kiġis, li ħadem għall-Dominikani, li ħadem għall-daqs tant kummittenti importanti li isir fl-assenza tal-Bernini li kien jgħat Franza, dak li skultur li jgħat imexxi il-Barok ġewwa Ruma, li jiġi kummissjonat biex jiġi Malta, imut traġikament fl-aqwa ta'
Issa, waħda mill-affarijiet li dejjem affaxxinatni dwar Gafà, hija di, l-iskultur mhux bħal pittur, il-pittur jista' jipproduċi biex ngħidlek ċertu ħeffa. Waqt li l-iskultur irid ċertu żmien bil-fors, irid żmien sew. Issa da sentejja minn Ruma, alla kif irnexxielu jirnexxi daqshekk?
U Ruma għamel bejn il-59 u mit fil-67.
Ma f-sentejn li għamel jisemuxek.
L-ewwel sentejn kienu dawk is-sentejn li kien fil-bottega ta' Ercole Ferrata u li jemmek irnexxielu.
L-apprentistat biex
l-apprentistat. U f'dak l-apprentistat dak huwa importanti għax hemmhekk Ercole Ferrata li kien it-tjuter tiegħu kienet jaħdem għal-Prinċep Panfili. U emmek, meta l-Prinċep Camillo Panfili kien imur jara xogħol li qed jagħmlu Ercole Ferrata, emmek skopra lil-Melchiorre Gafà. U mhux biskopri hinduna minnu, imma taħ l-opportunità. U taħ l-opportunità mhux biex jagħmlu biċċa statwetta xi fil-ġnien, imma biex jagħmlu pala d'altare. Flirham, kif semmejt inti, allura għandek dik il-kedda kbira li inti trid tagħmel il-modell long grande, mbagħad tagħmlu bl-istokkom, u mbagħad trid tixtri l-irħam, u mbagħad allura trid tmur Carrara, trid tażel l-irħam, trid tistenna li qattawlek l-irħam trid tistenna li minn Carrara jibatulek Livorno, minn Livorno irid imur ċifita vekkja, minn ċifita vekkja irid itellaħ Ruma, mbagħad kif jasallek l-irħam trid tibda. Għan taħdem fl-irħam, ġivi, din hija proċess ta' 5 snin, 6 snin, 7 snin, biex ikollok pala tal-tara ta' l-irħam, li tiħmil l-ewwel biċċa xogħol daqstant importanti. Hi traċedja hija li meta Melchiorre Gafà miet fl-1667, ħafna mix-xogħol li kien qed jaħdem fuqu kien għadu ma tlestiex. U jew ġie abbandunat kif sfortunatament. Abbanduna x-xogħol tiegħu Nicholas Cotoner, il-Gran Mastru Nicholas Cotoner, ħalla x-xogħol tiegħu ġol funderija ġewwa Ruma u da x-xogħol spiċċa, jew inkella komploħ skulturi oħrajn. Ercole Ferrata u l-workshop tiegħu. U allura f'dan it-tip ta' paradoss fil-programmi li ħan nitkellmu fuq Melchiorre Gafà ħan nistaqsu minnu. Melchiorre Gafà, l-persuna li twieled il-birgu, u kif mill-birgu sar dal-iskarpellin, x'kien l-ewwel xogħol tiegħu, għalfejn ħa nistaqsu l-kelma għalfejn ma' Ruma, il-mistoqsija mhux għalfejn ma' Ruma, u iktar importanti minenu u kif għamel l-ewwel posti tiegħu ġewwa Ruma.
So, u mbagħad għandna s'intendi li Francesco Zara.
Ekku, mela, Francesco Zara.
Malti li baqa' Malta.
Ekku, għażilnieh. Għax kien protagonista s-seklu 18, kien u Favrej, Antoine Favrej, imma forsi Favrej nitkellmu fuq is-sena d-dieħla jew meta nagħmlu programmi. U Favrej.
Kien ottimist.
U Francesco Zara, ekku, Francesco Zara allura huwa dal-artist li pittel iktar minn xejn għal-Maltin, dan huwa pittur Malti għal-Maltin. U din hija. Għalhekk każilna dawn it-tlieta li għandhom jishom karattri daqsxejn differenti, wieħed li jgħix ħafna, ieħor li jgħix ftit, ieħor li mar barra, ieħor li ġi Malta minn barra, u dan li pitter minn Malti pitter għall-Maltin. Meta ngħidu Malti pitter għall-Maltin, Francesco Zara ma sarx court painter tal-ordni imma pitter l-iktar għad-djoċesi, pitter l-iktar għall-parroċċi ħafna kważi kull parroċċa li kien hawn fis-seklu 18 għandha kwadru jew kwadri importanti ta' Francesco Zara, Peter għall-Isqof, Peter għall-Ordnijiet, Peter għall-Dominikani, Peter għall-Franġiskani, Peter għall-Karmelitani, Peter għall-Ordnijiet reliġjużi.
Kien ċertu pika bejdu tom ukoll biex qabdu.
Żgur, però li kellu wkoll kien artist prolifiku, jiġifieri kien jaħdem malajr, kien artist veloċi u naraw illi b'mod kwalitattiv, jiġifieri għad-differenza ta' Melchiorre Gaffa u forsi artisti oħrajn, l-ewwel xogħol ta' Francesco Zara huwa ftit medjokri. Huwa ftit medjokri għax m'għaddiex minn dak li huwa training akademiku. M'għaddiex minn training akademiku, kien jaħdem
ma' missieru
u ma' Gianni Kola bu ħaġar. Però meta immatura sar artist primarju. Ħa naraw ħafna mix-xogħlijiet tiegħu, ħa nispjegaw ħafna mix-xogħlijiet tiegħu. Ħa nitkellmu fit-tul fuq l-apoteosi ta' San Paul li Peter fil-ċepter uħol, fl-awla kapitolari tal-katedral tal-Imdina u ħan niprovaw marru f'dan il-vjaġġ issa nħorġu mill-Bel Valletta u marru nduru vjaġġ madwar il-Knejjes u il-Palazzi li hemm ġewwa Malta.
Mela, f'dan l-ewwel programm il-professur Kiċċi Barras li se jkun miegħi għaxuri fjat l-informazzjoni mhuxin. Fis-sensiela ġida li għanna ta' daqatajn ta' kif ta' tkun qasma dis-sensiela, tip ta' programmi li se jkollna, nisperaw li dan se jissudisfaw il-talba li kellna dar l-interess li intom kellkom biex issir sensiela oħra u li sal-aħħar tas-sensiela ma nkunx iddiżappuntajna lilkom is-semmija.
Nisperaw.
Jiena Joe Protta ma f'dan li xejħli flimkien ma' ħabib tiegħi. Il-professur Kiċċi Barras, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nistednukom biex tibdew tisimgħu it-tieni però l-ewwel episodju dettaljat ta' din serja ġdida.